dreymdi hana fyrir svona miklum atburðum til þeim eins og spönsku veikinni.
Já. Já. En ég dreymdi fyrir því. Fyrir því dreymdi hana til dæmis að hún þóttist vera komin til Reykjavíkur og sá yfir Engjarsund og sér að það kemur skip inn sundið, eins og gerist ekki yngur en þegar hún gæti betur að þá er það líkkista sem kemur þenni það var sá draumbúin en það var pappi sem að fór til Reykjavíkur haustið komst ekki heim dóu á Skálabrekku í Þingvallsveit á leiðinni Haustið 18.